Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti o problemu s ličnim kartama razgovarat će se naredne nedelje u Briselu, najavljuju predstavnici Srbije. 29 ljudi poginulo, 1500 povređeno u dva snažna zemljotresa koji su pogodili jug Japana. Papa i vaseljanski patrijarh posjetili izbeglice u kampu na Lesbosu. Kenijski atletičar, pobednik 29. Beogradskog maratona. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete i intervju sa liderom SPS-a i aktualnim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Šta će učiniti ako njegovi socijalisti postignu loš izborni rezultat?
Svakako da će podneti ostavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će početkom naredne sedmice u Briselu razgovarati s predstavnicima Prištine o problemu sa ličnim kartama Srba koji žive na Kosovu.
Rešavamo to. Mislim da će biti sastanak u ponedeljak ili utorak već u Briselu. Radimo na tome.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je u međuvremenu da očekuju da će problem s ličnim kartama biti rešen u utorak 19. aprila na sastanku u Briselu. Kosovsko ministarstvo za dijalog sa Srbijom juče je saopštilo da se od ponedeljka neće dozvoljavati ni ulazak ni izlazak s Kosova osobama koje imaju lične karte izdate od izmeštenih uprava policije. Najmanje 19 ljudi poginulo je u dva snažna zemljotresa koji su juče pogodili jug Japana, što povećava bilans stradalih u zemljotresima u protekla dva dana u toj zemlji na 29 osoba. Više od 1500 ljudi je povređeno, a najmanje 80 osoba nalazi se u kritičnom stanju. Zvaničnici navode da je najmanje 70.000 ljudi evakuisano u kolektivne centre. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, obišao je izbeglice na grčkom ostrvu Lesbos, koji je u centrima za pritvor čekaju na povratak u Tursku, a u cilju skretanja pažnje na loše uslove u kojima se izbeglice nalaze. Želeo sam da danas budem sa vama. Želim da vam kažem da niste sami. U prethodnim nedeljama i mesecima izdržali ste velike patnje u vašoj potrazi za boljim životom. Mnogi od vas prisiljeni su da pobegnu od konflikta, pre svega zbog vaše dece, vaših mališana. U posjet izbeglicama na Lesbosu s papom je došao i vaseljanski patrijarh Vartolomej.
Dearest brothers and sisters,
najdraža braćo i sestre, dragocena mladosti i deco, doputovali smo kako bismo vas pogledali u oči, čuli vaše glasove i držali vas za ruke. Doputovali smo ovde da vam kažemo da nam je stalo, doputovali smo ovde jer vas svet nije zaboravio.
Because the world has not forgotten you.
Kenijski atletičar Kipruto Rop Abel pobedio je na 29. Beogradskom maratonu. Abel je trku završio za 2 sata i 24 minuta. U Beogradskom maratonu i polumaratonu učestvovalo je gotovo 6.000 takmičara, dok je oko 20.000 građana trčalo u trci zadovoljstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na promociji knjige Momčila Krajišnika, jednog od glavnih aktera rata u BiH, koji je u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina, dogodio se incident kada su aktivistkinje Moje inicijative pištaljkama prekinule Krajišnikov govor, nakon čega su ih napali posetioci promocije. Uz psovke, uvrede, guranje, čupanje, devojke su izbačene iz sale. Predstavnik inicijative Ivan Đurić za Radio Slobodna Evropa kaže da smatraju da je protest protiv veličanja zločina kao i odbrana prostora Doma omladine bila njihova građanska dužnost.
Mi smo želeli da se dopustimo da to prođe bez nekog vida pobune sa naše strane, zato što ne vjerujemo da je normalno da se ratni zločinci promovišu po našim gradskim institucijama. I mi smo kontaktirali direktora Doma omladine, gradskog sekretara za kulturu u toku dana, međutim nisu imali sluha za ono što smo ne da kažemo, i onda smo se pojavili na samom skupu sa nekim porukama, pokušali da svim gostima i organizatorima poručimo koji je naš stav, da to u našem gradu ne može bez da se pobunimo. Onda smo na samoj promociji, kada je Krajišnik počeo da govori, zviždali protesta. I onda je, da kažemo, masa ljudi krenula da napade devojke koje su zviždale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moj izbor 2016. Ja sam Dragan Mićanović, glumac. Mislim da ću ove godine izaći na izbore. Nisam siguran, nisam još donio definitivnu odluku, ali mislim da je red ove godine izaći, pošto sam abstinirao, ja mislim, dva zadnja ciklusa. Dosadni su jako. Moja politička uverenja su uverenja koja retko kad u Srbiji pređu cenzus, znate. I onda sam se umorio. Da, zašto na ove izbore? Pa zato što mi đavo neki ne da mira i stalno mislim, ajde da proverim sad. Ali opet teško da ja mogu jednoj opciji da kažem, da, vi ste moja opcija. Svi su me razočarali i onda opet sad ne znam za koga ću da dam taj glas. Jako je teško. Nikada nisam glasao za. Uvek sam glasao za neku opciju koja, eto, u svom programu ima nešto što meni znači. Ali to je uvek borba oko cenzusa. Nemam opciju već, pa nikad. Baš da glasam ne, glasam za. Možda bi se tada i uključio u neku kampanju, ja smatram to vrlo značajnim. Ali ja to jednostavno ne mogu da uradim, zato što uvek su ista lica, pravo da vam kažem, pa ko to može više da gleda? Hoće da idu u penziju ti ljudi, znaju kad je dosta. Ono što mene najviše zanima, to je kultura ove zemlje, čime se i bavim. Mislim da nikad nije bilo na izbornom tapetu ni jedne stranke, to njih apsolutno ne zanima. Ogromno nezadovoljstvo samo raste, a ne znam šta bih rekao.
Moj izbor 2016.
U nastavku sledi najavljeni intervju sa liderom SPS-a i aktuelnim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. S njim je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Ako mi osvojimo rezultat koji je daleko manji nego što bi trebalo da bude rezultat naše stranke, svakako da će podneti ostavku.
To je rezultat koji očekujete?
A mi očekujemo da imamo veći rezultat nego na prošlim izborima, ali
to znači nikad iznad 14%.
Pa znate šta, teško je sada to reći, zato što to sada generalno uvek zavisi na kraju od toga koliki procenat izađe na izbore. Naš se rezultat uvek otprilike kreta u posljednjih 10 godina oko pola miliona glasova. Nekad 50.000 više, nekad manje i sve zavisi od toga koliki procenat izađe na izbore. Mislim da bi za našu stranku bilo loše da ima rezultat koji bi bio jednocifren. I to bi bilo nešto što sigurno bi za nas predstavljao veliki...
Koja je to računica govorila da zarad postizanja tog računa u kampanji treba prizvati uspomenu na Slobodana Miloševića?
Pa nije to uspomena na Slobodana Miloševića. Kao što znate, ja sam pokušao da u ovoj kampanji pokažem i prikažem jedan kontinuitet naše ideje. Odnosno,
ta vaša ideja koju zastupate svakako 2016. ne bi trebalo da ima nikakve veze sa Slobodanom Miloševićem.
Ja ne pričam sada o toj vašoj percepciji, nego govorim o kontinuitetu jedne ideje socijalne pravde, socijaldemokratije i mi smo stavili na listu, kao što znate, unuka Titovog. Ne zato što sada želimo da glorifikujemo to vreme ili Tita lično ili tako dalje, nego zato što smo želeli da podsjetimo na neke vrednosti za koje mislimo da ne mogu tako lako da se odbace, kao što su ideje besplatnog školstva, zdravstva, radnih mesta, 4 radnika je bilo jedan od penzionera u Titovo vreme, bezbednosti zemlje i tako dalje.
Ako to sećanje na Tita zaista simboliše, sećanje na Miloševića simboliše jedan kompletni sunovrat, institucionalni i državni. Zašto je potreban Slobodan Milošević u kampanji?
Opet govorim o različitim percepcijama. Znači, za jedan deo građana to možda tako jeste.
Rat, hiperinflacija, izolacija, to jeste
za drugi deo. Za drugi deo možete da kažete da bez obzira na razne greške koje su bile, iza Miloševića je ostao Dejtonski sporazum, jer njega ne bi bilo bez Miloševića i ostala je rezolucija 1244.
Ali ne bi bilo ni potrebe za Dejtonski sporazum i pregovorima bez Miloševića.
To je relativno sve pitanje. Mislim da je veoma pojednostavljeno koliko bismo sve sveli na to da je jedan čovjek kriv za sve. U svakom slučaju mi kažemo hvala prošlosti za ono što je bilo dobro, ali mi idemo dalje.
Ono čemu mi svedočimo u javnom diskursu u posljednjim mesecima jeste pojava koja je i označena kao revizija upravo te istorije. Ne govorimo o istoriji iz Drugog svjetskog rata, protiv te revizije ste se vrlo jasno ogradili, nego revizija te Miloševićeve istorije iz 90. Da li ovim što ste vi uključili u kampanju Miloševićevog unuka, što možda nije ni korektno, jer on je ipak maloletan, i Miloševićevu snahu, zapravo doprinosite tome da se afirmiše jedan drugi pogled na 90. koji ide ka tome da se Milošević amnestira, bio on jedin ili ne, ali za njegovu veliku odgovornost.
On nema zašto da se amnestira, zato što on nije osuđen.
Dobro, govorimo o istorijskoj ulozi.
S druge strane, i da je to sve tačno, to nema nikakve veze sa njegovim unukom. S treće strane, on je bio predsjednik SPS-a i on je deo istorije SPS-a. Mi ne možemo sada da kažemo da on ne postoji. Ja se nalazim u veoma delikatnoj poziciji, a to je ovako. Ako ne pomene Milošević, Vučića. Onda me optužuju da ga se odričem, distanciram i tako dalje. Ako ga pomenem, onda kažu vi ga zloupotrebljavate.
A što vam kažu vaši sagovornici, vaši kao šefa diplomatije u Briselu i Vašingtonu? Da li ste i da li vas iko pitao vezano za ove reminiscencije na Miloševića?
Ma, mislite da se oni time bave? Mislite da oni više, da je to njima važno? Mislite da njegov više toga seća? Čekaj, da li vi shvatate da smo mi za međunarodnu zajednicu interesantni samo da li ima ovde rata ili nema rata? Znači, mi smo mala zemlja koja mora da vodi računa sama o sebi. I eto, što najbolje ilustruje to kad sam bio razgovarao sa Kerijem i sada, to sam negde možda već ispričao i jesam sigurno, on je tih dana rekao da Srbija se nalazi, ako se sećate, rekao je na liniji vatre, nešto tako, sa Rusijom, i pomenuo nekoliko zemalja, uključujući Srbiju. Ja sam sutradan bio u Vašingtonu i susreo se sa njim i ja ga pitam, pa što ste to rekli? Nije to baš sasvim tačno. I on se 10 minuta konsultovao sa Viktorijom Nuland, na kraju kaže, pa ja se uopšte ne sećam da sam spomenuo Srbiju. A mi ovde smo od toga napravili teorije i 10 dana raspravljali šta je mislio da kaže tom svojom porukom. Prema tome, mi ćemo sami određivati kako će nam biti u narednom periodu.
Pa,
i ja ne želim,
slažem,
ja upravo ne želim,
sami moramo
ne želim,
to jako
sporno.
Distanciranje
to nije uopšte sporno i kad govorimo o...
Zato što je ta politika vodila u teški zločin.
Pa, ja se ne bih složio sa tom konstatacijom, zato što je bilo više sudara, više različitih politika u isto vrijeme. I ako bih nešto svemu tome dodao, siguran sam da bi u to vrijeme da sam ja bio, na primjer, na mjestu Miloševića, da bi se po svaku cenu trudio da se pronađe neki kompromis. Ali drugačije je bilo vrijeme. Drugačije
je Boris Tadić rekao istinu kada je nedavno izjavio da je jedan od vaših uslova za ulazak u vladu u vrijeme kada je formirana Vladimir Cvetkovića bila da se Mirjani Marković dozvoli povratak u zemlju?
Ne. To ja mislim da to nikad nije bila ni tema razgovora u tom smislu da treba da se postavi kao uslov. O tome Mrkonjić sam njim razgovarao 20 puta.
Znači nikada to niste tražili?
Ne, hoću da kažem da to nije traženo na takav način da je to ultimatum ili će toga biti ili ne. Ali je Mrkonjić to 100 puta njemu govorio. A šta je bio zahtev? Ne da se amnestira Mira Marković, nego da je sve moguće da se vrati u zemlju i da se, ako je za nešto kriva, nek se brani sa slobode, a ne sada da bude, pošto je očigledno bila...
Kako je to
bila...
mogao Boris Tadić da garantuje, pošto je ovde pravosudna vlast samostalna?
Pa nisam ja govorio, nismo mi govorili da to treba Boris Tadić da uradi, ja samo govorim o tome da očigledno je da je to, pošto je to politička odluka bila, to nije bila pravosudna odluka samo. Neko je to rekao da se uradi. Ja nemam ništa protiv toga da se tako uradi sa svima koji se nalaze negde u bekstvu, u inostranstvu i tako dalje. Svima omogućite se vrata u zemlju da se brane sa slobode.
Znači,
na zapadu bi to uvek bilo normalno.
Kako će pravosuđe goniti Mirjanu Marković nije bilo samo pitanje pravosuđa, a trebalo bi da bude, nego je bilo i pitanje političke volje. Jel dobro razumem?
Pa bilo je u to vrijeme, jer ona je po političkoj liniji tako...
Što sada ne vrati?
Pa nije, to pitanje jednostavno nije, pa i dalje su na snazi sve te stvari.
Pa dobro,
su...
evo, što se sada ne vrati, ali promijenjene su okolnosti.
Pa da, ali ona nije ni tražila više, znači to tema više nije ni tražila, u formalno pravnom smislu te reči, ona nije verovala, znači u to vrijeme kada je ona stavljena na te liste, to je očigledno bilo drugačije vrijeme, bio je DOS na vlasti, tada nije moglo da se na normalan način razgovara.
Moram na nešto još da se osvrnem, ako Milošević nema zašta da se amnestira, što nije osuđen. Da li je po vama Radovan Karadžić posle presude u Hagu kriv? Da li je on ratni zločinac?
Pa dobro, on još nije osuđen do kraja. On je u jednom procesu koji će verovatno dovesti do osude, ne znam koliko da li će biti ova kazna koja je rečena.
Znači, sačekat ćemo pravo drugostepenu odluku, pa ćemo odgovoriti na to pitanje. Jesno. Da se vratimo Tadiću, da zamislimo sutra novu preraspodelu političkih snaga posle izbora, da li bi vam bio mrzak novi savez sa Tadićem?
Pa ja nisam bio protiv ni prošli put kad se te teme bile na dnevnom redu, kad su govorili
da li... svašta se između vas i njega umeđu vremenu dogodilo.
Pa to je pre svega bio rezultat njegove percepcije da sam ja bio taj kojemu je zabio nož u stomak zato što nije uradio, nisam s njim napravio vladu. Pa znate, ne mogu ja sada, prvo doneseš pogrešnu odluku da ideš na vanredne izbore. Izgubiš na izborima zato što tvoja partija nije se dovoljno angažovala i na kraju mi sad treba da napravimo vladu sa nekim koji je izgubio izbor.
Gospodine Dačiću, vi ste u proteklih koliko godina, 6 ili više, ako dobro računam, napravili neverovatne političke prelete, ulazili ste u saveze sa levicom i sa desnicom, stoga mi se čini sad zgodno samo mi ukratko govorite. Posle izbora, ukoliko to budu nametale političke okolnosti, koliko je moguće savez sa Pajtićevim demokratama?
Pa mislim da je nemoguće. Apsolutno je nemoguće.
Govorimo o vama, da li biste bili spremni, ne biste bili spremni.
Ta situacija je apsolutno nemoguća.
Evo, idemo dalje sa Šešeljem.
Pa nemate šta da me pitate, evo ja ću vam reći otvoreno.
Zaklinju se neki predizbore, neću s ovim snikat, neću s onim snikat.
Pa dobro, to nije uopšte, to je normalna situacija u oči izbora, znate. Ja sam jedini možda koji kaže otvoreno, iako ja znam da jedan deo mog biračkog tela inklinira prema, na primjer, Vučiću, ja otvoreno kažem da smatram i za mene bi bilo logično da kažem neće mi da bi branio to svoje biračko telo, ali ja sam realan političar i kažem da mislim da je jedina realna koalicija koja bi mogla da bude posle izbora jeste koalicija sa Srpskom naprednom strankom.
Da govorimo na nivou ideje. Imali ste vi u jednom trenutku savez i sa radikalima koji su tad bili radikali sa Vučićima i naprednjacima, pa je to palo preko noći. Znači sa Šešeljem nikakav savez na primjer ne bi došao u obzir.
Pa kako možemo da pravimo savez kad je to direktno suprotno, kako da se stope te dve ideje, ulaska u Europsku uniju i protiv Europske unije?
Pa u nekim trenucima je izgledalo da sam dobro, ok. A
Rašković, ali to je bilo, ali to je bilo,
je li to moguće savez?
Ali pa jeste, to je bio, ba ne, mislim da ni to nije moguće. Pa ja sam vam zato rekao.
A ja mislim da je bitno
mislim da nije realno
reći šta nije moguće, znate, evo, pošto ja, smo ja vam upravo prisustovali neverovatnim obrtima.
Ja vam upravo to i kažem. Ja mislim da bi vlada koje bi bile desničarske stranke kao što je što Šešelj, da bi pre svega za Srbiju bila loša.
U intervju Nedelje radija Slobodna Evropa, šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić u nastavku govori o odnosima sa premijerom Srbije.
Da ste se vi u ove 4 godine kooperacije sa Aleksandrom Vučićem osjetili politički ucenjenim? Jasno vam ja na što aludiram. Kad god je trebalo ili koji iz nekih neverovatnih okolnosti izvirala je afera Koferči, izvirala je afera Miša Banana, verujete li danas da Vučić nije imao ništa sa tim? Sa tim potezanjem tih priča?
Teško je naći razlog zašto bi me Vučić ucenjivao u situaciji kada ja njemu nisam neophodan.
Pa ko vam je to radio?
Tu postoji, ja sam to više puta govorio, da postoji jedan krug ljudi koji su od početka bili uključeni i mislim da je centralno pitanje u stvari kako je moguće da 2 mjeseca posle pravljenja te koalicije sa Tadićem ti isti ljudi organizuju da me neko tajno prati, snima, uvezuje i da te materijale koristi posle 4 godine, a da pri tome ja obavljam funkciju ministra, ako sam nešto bio kriv, trebalo je da me odmah
uklapse. Pa jel su oni stajali iz incidenta u Gračanici kada je raširena ta parola Miljacku nemamo, a Kofer ste već uzeli?
Pa ja ne znam ko stoji iza tog.
Nisu proveravali ljudi iz vašeg obezbeđenja, iz policije?
Ma šta da proveravate? Koga da proveravate? To je bilo 2 ljudi koji su tu bili. Šta da radim? Ja da sam ih sreo, ja bih odveo na kafu, na piće.
Ali to
pa verujete da bi na kraju,
ali siguran sam da
na kraju bi oni zapevali Miljacku.
Siguran sam da ste vi sudbinski zainteresovani za to ko stoji iza toga i ko stalno otvara te priče, ako ništa drugo ono zbog toga što je priča Miša Banana vrlo zgodna za obaranje vašeg rejtinga.
A dobro, to je sada, pustite to. Moralnog
autoriteta.
Pustite to, idemo, imamo još nekoliko dana do izbora. Izbori su uvek najvažniji, narod je najbolji sudija. Ja sam spreman da snosim sve konsekvence i na izborima će, ko je kako radio, tako će toliki broj glasova.
Pratite li suđenje Branku Lazareviću, vašem bivšem šefu kabineta?
Pa pratim, naravno. Najavljeno je da ću ja biti svedok u svemu tome.
Jel ste u kontaktu sa Lazarevićem?
Pa on je zaposlen, odnosno nije zaposlen, nego je u službi kod mene praktično, u Ministarstvu spoljnih poslova, jer je takva je bila igra sudbine. Ja nisam bio ministar spoljnih poslova, on kada je on prešao u to ministarstvo, ali su umeđu vremenu postao.
Pa dobro, ajmo danas pred izbore. Ko je kriv što ste vi uopšte se našli na tom piću sa čovjekom iz Šarićevog klana?
Pa znate što, veoma je teško reći za nekoga da je posle 4 godine da saznajete za nekoga da li je bio ili nije bio iz tog klana. Vi polazite od jedne pretpostavke da znate da je taj to i to. Ja to nisam znao. Valjda je bio posao svih službi koje se time bave.
Pa baš zbog toga, da, kad vas pitam koje se time bave, vi ste bili na vrlo osjetljivo mesto.
Pa ja zato
i neko iz kruga vašeg saradnika je morao reći nikako, na primjer.
Ja upravo to je govorim.
Znači, stalo trebalo je žrtva nekakvog podmetanja. To je ono
trebalo je neko da me upozori da se u mom okruženju ili čovjek s kojim se ja viđam ili čujem telefonom da predstavlja bezbednosni rizik.
Vi ste bili premijer, vi ste bili ministar unutrašnjih poslova. Jeste ustanovili gde prestaje policija, počinje mafija?
Ne znam, to pitanje ja verujem, ja volim policiju i treba spriječiti policijske zloupotrebu policijskih funkcija.
Ste postavili to pitanje ikada sebi u diplomatiji?
Pa, u diplomatiji nema toga. Diplomatija je više vezana za političke kalkulacije. Dobro, policija nekad to možda bude opasno po život.
Ali nekako je ambasador u Libiji Oliver Potežica upravo, čini mi se, otvorio i to pitanje sa tim skandalom i sa otvaranjem pitanja šta se zapravo događalo u Libiji, šta je naša ambasada tamo radila, zašto je stradalo dvoje službenika, i njegovo ponašanje sugerisalo da je on u najmanju ruku izvan kontrole.
Pa nije on bio izvan kontrole. On je jednostavno se našao u toj zemlji u vreme kada je počeo rat i nije povučen.
Kajete li se zbog toga?
Ne, nije to bilo u moje vreme. To je bilo još pre nekoliko godina.
Kajete li se zbog toga što ove dve godine niste povukli ambasadu?
Pa ja sam to više puta pokušavao da dobijem odgovor na to pitanje, tražeći i procene i sve ostalo, i sad tražim procene o nekim ambasadama. Međutim, velika je razlika između toga što mi ovde mislimo u Beogradu i onoga što diplomate pišu i što su bezbednosne procene. Razlike su u tome što se smatra da postoji interes i da postoji tamo diplomatsko konzularno predstavništvo, i tako je bilo i u slučaju Libije.
Gospodine Dačiću, koje bezbednosne procene, ako su evropske države povukle svoje ambasade iz Tripolija, kakva je tu bezbednosna procena još trebala?
Postoji veoma značajna razlika između, na primjer, u Damasku trenutno ima 40 i nešto ambasada.
Pitamo za Libiju.
Isto je to. Znači, mi nismo isto što i zapadna evropska zemlja. Kao što znate, mi smo imali specifične odnose sa nekim zemljama i naše su ambasade uvek bile mesto i potrebne za jedan broj naših ljudi koji su tu radili. Trenutno u Libiji ima više od 350 ljudi, naših radnika, koji non stop idu i sad i više nego što su išli ranije.
Ja moram da citiram to pismo Olivera Potežice, koje je zaista šokantno, i on u jednom delu kaže, kada govori o izdavanju viza, odnosno o pitanju da li je bilo problematičnog izdavanja viza, ne bismo volili da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu, misli na vize, i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovo je direktno udar na vas, kao šefa diplomatije, kao ministra inostranih poslova.
Pa nije udar na mene, to mislim da...
Pa kome on preti zapravo?
Pa ne, ja ne znam na što se to odnosi. Prvo, to nije nikakvo pismo. To je komunikacija koja je postojala putem telegrama, koja je naravno dospela u medije. S druge strane, reč je o napadima koji su bili na Potežicu da se bavio, da je bilo nešto neregularno vezano za izdavanje viza. Međutim, u toj argumentaciji on govori da bi sada on mogao također da pusti u medije to da li je neko za nekoga davao pozitivno mišljenje ili tako dalje.
Kada ja gledam sa strane, meni znači ovo izgleda to... prosto kao da vi kao šef diplomatije niste imali kontrolu nad delatnošću jednog ambasadora. Kogod se bavio resorom ministarstva inostranih poslova zna da su vrlo stroga pravila u diplomatiji, da nema ovakvih
pravila,
iskakanja.
Ne, ima, tačno da nema iskakanja. Ja se slažem s tim, ali situacija tu bila očigledno otišla, izmakla kontroli, i baš zato je formirana ta komisija koja treba da utvrdi sve činjenice i da predloži mere. Ali, još jednom ponavljam, Potežica je tamo 7 godina, reč je o raznim tim, ja sam ministar 2 godine i ja sam za to vreme pokušao da te stvari, između ostalog, i da zamenim ove ljude koji su tu radili. Slađana je trebalo da dobije zamenu, nažalost desilo se.
Ja znam vaš odgovor na pitanje zašto niste podneli ostavku, ali sad vas pitam, kada gledate sa ove distance, kada gledate u jeku izborne kampanje, gospodine Dačiću, da li je trebalo da podnesete ostavku? Makar simbolično.
Pa,
makar kako biste dali lekciju svim vašim kolegama da kada se desi ovako nešto, da se moraju povući, makar kako bi ovo javnosti poslali poruku da postoji neki nivo odgovornosti u politici.
Pa znate šta, ja sam razmišljao o tome, i to svi dobro znaju, da li da podnesem ostavku ili ne, zbog toga što se desilo, odnosno zbog posljedica toga. Međutim, u našoj zemlji podnošenje ostavke znači da ste vi zaista za nešto i lično odgovorni i krivi. U ovome nema nikakve moje lične odgovornosti, ja se zato nisam odlučio na takav potez. Ali duboko žalim i saosećam sa porodicama, s njima sam svakodnevno u kontaktu, želimo da im pomognemo, da to neće njima vratiti izgubljene živote, ali barem da pokažem da je država sa njima.
Ta razlika između lične i komandne odgovornosti negde zaista zbunjuje. Ja ne sumnjam da nema vaše lične odgovornosti, ali opet ponavljam, postoje u razvijenim demokratijama određena pravila ponašanja.
Pravila ponašanja u ovoj oblasti ne definišu tako nešto. je veoma inače redak slučaj.
To su negde pitanja i ličnog osjećaja.
Jeste, ličnog osjećaja, ali ponavljam još jednom, reč je o mnogim drugim faktorima koji nemaju nikakve veze sa mnom i nisu uopšte deo posljedica mojih pogrešnih odluka.
Vratimo se na vaš odnos sa premijerom Vučićem. Šta zamerate premijeru Vučiću posle ove 4 godine? Mora da ima nešto što mu zamerate.
2 godine sam ja bio premijer, 2 godine je on. Mislim, oko strateških stvari nismo imali nikada ni jedno neslaganje. I on ima drugačiji način rada od mene.
Da li vas u svom maniru, odnosu prema javnosti, prema medijima, podsjeća na vašeg šefa iz mladih dana, na Miloševića?
Pa ne znam. Ne znam kakav je manir jednog i drugog, ali ja ono što mogu Vučiću da kažem, da ne treba ponekad da preuzima odgovornost za sve, jer onda ispada da je on kriv za sve. Ali to je njegov odnos prema tim temama i on samim tim sebi donosi mnogo veći teret na leđa nego što bi to možda bilo potrebno da kao premijer radi.
Da li Vučić stvara kult ličnosti ili čini sve kako bi stvorio kult ličnosti?
Ja ne mislim da on stvara kult ličnosti. Kult ličnosti obično stvaraju neki drugi.
Ali kada imamo medije koji su u službi promocije premijera, teško je reći da oni to rade sami od sebe.
A da, ali vi tu pravite...
I to ne mali broj medija.
Pravite grešku. U višepartijskom sistemu ne može da postoji kult ličnosti. Kult ličnosti ne može da postoji kad neko ima 50% glasova. Kad je kult ličnosti, onda je obično taj procenat 110%.
Učili ste vi na Fakultetu političkih nauka, gospodine Dačiću, da se iz demokratije mogu izroditi razni deformiteti, ali pa nema, i diktature. Ne
pa
samo
dobro, ali nema boljeg sistema od demokratije. Kao što znate, sami nije
obaramo
bolji, nije
tezu,
izmišljen.
Obaramo u prvu tezu. I te kako može iz višepartijskog sistema da nastane kult ličnosti?
Tačno, ali iz demokratije, ali demokratija je možda loš sistem, ali bolji nije izmišljen.
Demokratija podrazumeva i razvijene mehanizme zaštite institucionalne koje će upravo štititi od toj mogućnosti istu tu demokratiju da sklizne u nešto što bi podrazumevalo autokratiju. A čini se da je upravo premijer Vučić u ove 2 godine, odnosno 4, učinio dosta da neke od tih kontrolnih institucija skrajne i po ocenama međunarodnih institucija vrši pritisak, vi ste tome niste opirali.
Ali nema, znate, to je sve vaša percepcija, kad kažem vaša percepcija, možda nekih ljudi sa strane.
Pa to je percepcija koja proizlazi iz činjenice, iz njegovih sporova sa zaštitnikom građana.
Ali pazite, nema, nikad nije izrazila bilo kakvo mišljenje koje bi bilo u skladu s ovim o čemu vi govorite.
Pa vi znate da u toj međunarodnoj zajednici se jako drži do glasa, na primjer, različitih nevladinih organizacija. Nije baš da i iz međunarodnih zajednice nisu dolazile određene pritužbe, ali evo citiraću posljednju koja se odnosi na izveštaj Freedom House-a u Srbiji, gde se govori o pritiscima vlasti na nezavisne medije. Sve vas ja zbog toga pitam, upravo zbog transformacije koju je SPS prošao od 2000. i zbog očekivanja da će upravo SPS biti najglasniji u otporu toj vrsti tendencija. Vi znate kako to izgleda kad sistem sklizne u autokratiju.
Ja još jednom ponavljam.
Vi biste trebali da budete taj zaštitnik od toga.
Ali znate, još jednom ponavljam, znači izbori su tu, izbori su ti koji će dati konačnu ocenu svakome od nas. Ne mislim da postoji bilo kakav pritisak da li će neko glasiti na jedan ili na drugi način. E sada, niko ne može da kaže da je narod nije u pravu. Kakvu god odluku da narod donese, ona može nekome da se sviđa ili ne. Tako da treba odvojiti ono što se zasniva na ličnom odnosu prema Vučiću ili prema Dačiću od nekog realnog stanja kakvo postoji u društvu. I sve može da bude bolje, ali daleko smo mi od toga da postoji autokratija ili diktatura, kult ličnosti, jer da toga postoji. Obično u takvim sistemima se izbori ne dobijaju sa 48% glasova nego sa 90%.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je lider Socijalističke partije Srbije i aktuelni šef diplomatije Ivica Dačić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
O problemu sa ličnim kartama Srba sa Kosova razgovaraće se naredne nedelje u Briselu, najavljuju predstavnici Srbije. 29 ljudi poginulo, 1500 povređeno u 2 snažna zemljotresa koja su u 2 dana pogodila jug Japana. Papa i vaseljanski patrijarh posjetili izbeglice u kampu na Lesbosu. Kenijski atletičar Kipruto Rop Abel pobednik je 29. Beogradskog maratona. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom i do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.